Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิมี่ในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะทาง Tech Sauce มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหลากหลายท่านค่ะที่พูดคุยกันเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Transformation ค่ะซึ่งก็มาจากหลากหลายภาคธุรกิจเลยนะคะรวมถึงบริษัทอย่าง Tech Giant ด้วยแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันในอีกมุมมองนึงนะคะซึ่งเป็นธุรกิจทางฟากที่เรียกว่า Data Center ค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณสุภรัตน์สิงหรานะอยุธยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ST Telemedia Global Data Center ประเทศไทยค่ะนอกจากประเด็นเรื่องของ Digital Transformation แล้วนะคะเราจะไปพูดคุยของเรื่องธุรกิจแนวทางของกลุ่มธุรกิจ Data Center เนี่ยจะเป็นอย่างไรในประเทศไทยแล้วก็ไปทำความรู้จักกับ Hyperscale Data Center กันด้วยค่ะไปพบกับท่านกันเลยค่ะคุณซุปมากนะคะที่สละเวลานะคะให้กับทางเรานะคะก็มาแชร์เรื่องของซีรีส์เรื่องตัว Digital Transformation โดยตรงนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยค่ะก็อยากจะให้ทางคุณซุปช่วยแนะนำนิดนึงว่าตัว STT นะคะ GDC เนี่ยมีเจอร์นี่ที่มาที่ไปอย่างไรบ้างแล้วก็ได้ยินว่าเดี๋ยวกำลังจะเปิดตัวอีกหลายอย่างในเมืองไทย
ใช่ครับก็คือหลักเจอร์นี่ของ STT GDC นะครับหรือชื่อเต็มคือ ST Telemedia แล้วก็เป็น Global Data Center นะครับภารกิจเราหลักๆครับเราต้องการ uplift เรื่อง digital economy ของประเทศไทยด้วยการที่ introduce new digital infrastructure ของประเทศไทยซึ่งที่มาที่ไปครับที่จริง GDC เนี่ยคือเราอยู่หลายประเทศนะครับอยู่ตั้งแต่สิงคโปร
์
นะครับแต่จีนข้ามไปหนึ่งอยู่ที่อินเดียข้ามไปหนึ่งอยู่ไปที่ยุโรปเลยอยู่ที่อังกฤษเลยนะครับแต่เราก็มองว่าจริงในประเทศไทยครับมันมี digital demand เยอะมากพอสมควรนะฮะเหมือนที่หลายคนทราบอยู่แล้วจ
ะ
เป็นยูเซอร์ของโซเชียลมีเดียหลายเจ้าจะคนไทยใช้เยอะมาก
หนักมาก
ใช่ไหมสุดๆแล้วยิ่งโควิดเกิดขึ้นเนี่ยใช้เยอะมากนะครับแต่ไม่ได้มี digital infrastructure ที่ support เรื่องของ scalability นะครับ capacity กับจำนวน data growth มหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นด้วยภารกิจเราที่อยาก uplift digital economy digital infrastructure เนี่ยเรามอง timing นะครับที่จะมีการลงทุนในประเทศไทยคือนี่คือ the right timing ที่สุดเลยนะครับซึ่งเราจะเปิดตัวนะครับต้นปีหน้านะครับประมาณช่วงมกราป
ี
หน้าครับ
โอ้ก็เป็น timing ที่ต้นปีพอดีเลย
ต้นปีพอดีครับต
้
นปีพอดีครับ so it's been a long journey
ครับทีนี้หลายคนอยากจะทำความก่อนที่จะไปคุยเรื่องตัว hyperscale data center นะคะอยากจะให้ทางนี้ช่วยแนะนำก่อนคร่าวๆว่ามันคืออะไรคะเพราะว่าคนก็จะรู้จัก data center แต่ไม่รู้ว่า hyperscale data center เนี่ยคืออะไร
ได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะ take a step back กันหนึ่งครับที่จริงมันจะมี3 category จะมีตัว data center category ตัวหนึ่งมีตัว co-location service อันหนึ่งแล้วที่หลายท่านทราบคือเรื่องของ cloud นะครับถ้าเป็น data center as a data center นะครับ data center เนี่ยส่วนใหญ่ที่สร้างกันอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือ banking ซึ่งสร้างขึ้นมาแต่ใช้เองนะครับคือเป็น single tenant เลยนะครับเปรียบเสมือนว่าเราสร้างบ้านเราสร้างบ้านแล้วก็อยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่20ปีประมาณนั้นนะฮะ co-location หรือธุรกิจของ STT GDC เนี่ยเราทำเรื่องของตัว co-location service co-location service เนี่ยเปรียบเสมือนธุรกิจอพาร์ตเมนต์ก็ได้นะครับว่าเราเป็นฝั่งที่ลงทุนสร้างทั้งตึกนะครับแล้วก็มีห้องที่เป็นอพาร์ตเมนต
์
นะครับเพื่อที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องสร้างตึกเองแต่ได้โลเคชันที่ดีได้เซอร์วิสที่ดีหมดเลยนะครับห้องแต่ละอพาร์ตเมนต์เนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นตู้แร็คหรือตู้เซิร์ฟเวอร
์
นะครับเข้ามาปุ๊บมาห้องอพาร์ตเมนต์ก็มีไฟให้ใช่ไหมครับมีน้ำให้ในมุมของโคโลเ
ค
ชันนะครับนอกจากเรื่องของโลเคชันที่ดีเราสร้างตึกตามมาตรฐานนะครับเราก็มีทั้งเซคูริตี้ให้มีไฟให้ แต่เราไม่มีน้ำนะฮะเรามีเน็ตเวิร์กให้นะครับเพื่อต่อเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของ cloud service cloud service ก็เปรียบเสมือนเป็นโรงแรมโลเ
ค
ชั่นดีแต่เป็น business model อีกแบบหนึ่งจ่ายเป็น pay as you go ก็เป็นโรงแรมว่าจ่ายเป็นรายวันรายคืน or whatever so so forth ได้แล้วมันมีทุกอย่างครบหมดเลยนะครับอันนั้นเป็น3 category ซึ่ง data center หรือ co-location ครับก็เป็นบ้านที่ cloud มาอาศัยอยู
่
ระดับแรกนะครับแต่ถ้าเกิด cloud มาอาศัยอยู่ก็มีหลายเจ้ามากใช่ไหมฮะซึ่งพอคนใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะอยู่บนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นแพลตฟอร์มอยู่บน cloud เนี่ย growth เนี่ยจะค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับซึ่งถ้าตอบคำถามคุณมี่ว่า hyperscalegับ non hyperscale หรือว่าเรียกเป็น enterprise data center เนี่ยคุณสมบัติแตกต่างยังไงนะครับคือในประเทศไทยอ่ะถ้าเกิดเป็นระดับ enterprise data center เนี่ยเรามองเป็นจำนวน rack ก็ได้หรือห้องหรือตู้นะครับในประเทศไทยเนี่ยถ้า site 1เนี่ยจะไม่เกิน500 rack ต่อ site นะครับหรือถ้าเป็นไฟเนี่ย4เมกะวัตต์นะครับถ้าพูดให้เห็นภาพนะมัน4เมกะวัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น hyperscale นะครับเราจะวัดกันถึงระดับว่าจาก4เมกะวัตต์นะครับเราจะมี40เมกะวัตต์ประมาณ10เท่า
ค่ะ
นะครับหรือว่าจำนวน rack เนี่ยเราก็จะมีเกือบประมาณ 2,000 เกือบ 3,000 rack นะครับคือไซส์ใหญ่หรือเข้าใจง่ายๆระหว่าง retail กับ wholesale นะครับเพราะฉะนั้น hyperscale อ่ะครับจะมี capacity จะต่อเข้าใจง่ายๆนะcapacity เยอะกว่า non hyperscale เพราะว่าพอคนเข้ามาปุ๊บต้อง grow ธุรกิจหรือ grow data ใช่ไหมครับ data หรือ software พวกนี้ยังไงก็อยู่บน server server ถ้าเกิดจะเพิ่ม capacity เขาก็ต้องซื้อ server มาตั้งเพิ่มขึ้น server ใช้ไฟใช้ network พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถ scale ตามธุรกิจของลูกค้าได
้
ถ้าเกิดความแตกต่างได้ถ้ามันแบบ initial แบบเข้าใจง่ายก่อนนะฮะ scale คนละ scale กัน
อันนี้น่าทำเป็นภาพเป็นโฟกราฟิกนะคะเนี่ย คือแบบน่าจะคนจะแบบเขาเรียกอะไร introduce ธุรกิจตัวนี้เพราะหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าแยกแยะไม่ออกนะคะอันนี้ก็คนสับสนเยอะ
หรือเปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้ครับถ้ามองธุรกิจ data center ก็เปรียบเสมือนธุรกิจสายการบินก็ได้นะครับคือแต่ละสนามบินใช่ไหมครับเขาก็จะมี capacity ว่าวันหนึ่งเนี่ยเครื่องบินที่ลงนะฮะจำนวน flight เนี่ย capacity ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งจำนวนเครื่องบินเนี่ยก็เปรียบเสมือน data แหละที่หลงเข้ามาจะเป็นที่ cloud ก็ตามหรือเข้ามา directly ที่ server ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสนามบินเล็กๆนะครับก็รองรับเครื่องบินอีกไซส์นึงได
้
นะครับเปรียบเสมือนว่าสมมุติว่าเป็นตัว Airbus 380ใช่ไหมครับเขาก็ต้องใช้ runway ที่ใหญ่กว่า facility ก็ต้องใหญ่กว่าใช่ไหมครับแต่คนที่จะบินนะ Airbus 380นะฮะdata หรือจำนวนผู้โดยสารนั้นก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นลักษณะธุรกิจที่ใช้ data มหาศาลก็ต้องพึ่งสายการบินหรือ data center ที่สามารถขยายได้ความรวดเร็วประมาณนั้นครับอาจจะเปรียบเสมือน domestic กับ international airport ก็ได้ประมาณนั้นนะครับครับ
ทีนี้ตัว hyper scale data center ของทาง STT GDC เนี่ยอะไรที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นที่รู้สึกว่าไอ้อันนี้คือเนี่ยแหละต้องใช้บริการที่นี
่โอเคได้ครับถ้าเกิดเอาตลาดไทยก่อนนะครับตลาดไทยเนี่ยกลับไปที่ภารกิจเราครับที่เราต้องการ introduce new digital infrastructure ในประเทศไทยนะครับเรากำลัง reset หรือ set มาตรฐาน minimum standard ใหม่ในประเทศไทยด้วยมี standard เรียกว่าเป็น TIA 942นะครับซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยมีถามว่าไอ้ตัว TIA 942มาแตกต่างกับตัว standard อื่นในตลาดยังไงเอ่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายครับกลับไปเรื่องของ scale ก็ต้องมีทั้ง scale เรื่องของไฟกับ network ใช่ไหมครับใน standard ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีอยู่ซึ่งไม่ได้ผิดนะฮะสมมติ network root นะครับวิ่งเข้ามานะครับตามมาตรฐานปกติจะบอกว่าต้องมี2เส้นวิ่งเข้ามาแต่จะไม่กำหนดว่า2เส้นนี้ต้องห่างไกลขนาดไหนนะครับแต่ตัว TIA 942นะครับจะกำหนดเลยว่าต้องห่างอย่างต่ำเนี่ย20เมตรพอ20เมตรปุ๊บนะครับมันต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมันต้องมีการเช่าที่ดินหรือขออนุญาตที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับแต่พอมันห่างไกลกัน20เมตรเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสที่ปัญหาที่เกิดเรื่องไฟเบอร์ครับก็จะน้อยลง เพราะมหาวิทยาลัยก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นความแตกต่างส่วนหนึ่งสำหรับประเทศไทยนะฮ
ะ
เป็นมาตรฐานอันใหม่นะครับที่ประเทศไทยไม่เคยมีระดับแรกนะฮะมาตรฐานที่2ที่เราจะใช้เรียกว่าเป็นตัว Threat Vulnerability Risk Assessment หรือว่าตัว TVRA นะครับซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นสถานทูตเลยครับมองง่ายๆประมาณนั้นนะครับจะเป็นเรื่องของ security operation แล้วก็ตามแต่เป็นเรื่องเกตก็ตามรถเข้าออกนะฮะเข้ามาจะมี2ประตูประตูแรกเปิดเข้าแล้วก็ปิดแล้วมีประตูที่2ปิดอีกทีหนึ่งสามารถเข้าได้นะครับแต่ในประเทศไทยยังไม่มี data center เจ้าไหนนะครับที่ใช้มาตรฐานนี้ที่เป็น TRA เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตลาดไทยอะฮะ standard ค่อนข้างแตกต่างนะครับถ้าก็เป็นตลาดต่างประเทศนะครับเพราะกลับไปเหมือนเดิมว่าธุรกิจ data center เนี่ยนอกจากเรื่องไฟเรื่อง location และ security ครับเรื่อง network น่าสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง connectivity เนี่ยความแตกต่างของ GDC อะครับเรามีภารกิจที่จะสร้าง ecosystem ของ network carrier neutrality อะครับที่ได้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นสนามบินที่มีจำนวนสายการบินลงมามากที่สุดประมาณนี้ครับเพราะว่าเรามี SCDC หลายประเทศอยู
่
เพราะฉะนั้นเราก็มีตัว global platform กับ global ecosystem ประมาณนี้ครับ
ค่ะทีนี้มาทัชเรื่องของทีมงานแล้วโครงสร้างในองค์กรบ้างนะคะว่าธุรกิจอย่างในรูปแบบของ data center เนี่ยในทีมงานเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยคนประเภทไหนบ้างแล้วเรา recruit คนเข้ามาร่วมทีมอย่างไรอะ
คำถามที่ดีครับคือธุรกิจเทคก่อนนะฮะธุรกิจเทคเนี่ยถ้าพูด in general ก่อนแล้วก็ลงลึกสำหรับ data center นะครับธุรกิจเทคในมุมของผมนะครับปัจจัยสำคัญจริงคือตัว business model นะครับเพราะเทคโนโลยีครับสามารถ enable competitive advantage ได้จะเป็นเรื่องของเก็บ data เพิ่มขึ้นก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของ time to market ก็ได้แต่ business model มีเพราะฉะนั้นคนที่ระดับผู้บริหารของ data center สายเทคเนี่ยระดับแรกต้องเข้าใจลักษณะธุรกิจก่อนระดับแรกนั่นคือ number oneเพราะในมุมของเทคโนโลยีครับเหมือนที่คุณมีน่าทราบดีแล้วครับเทคโนโลยีมันไม่ยากนะครับมันก็มี technical mechanism ของมันอยู่แล้วเพื่อ implement กับ deploy แต่ระดับแรกครับต้องเข้าใจฝั่ง business หรือ commercial ก่อนระดับแรกนะครับอันที่สองก็ครับในมุมของเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับต้องมี balance สำหรับผู้บริหารเพราะว่าเรา especially for emerging market แบบประเทศไทยต้องเข้าใจ timing นะครับอยู่แต่เข้าใจ commercial ก็ได้เข้าใจ business model ก็ได้แต่ด้วยการที่เทคโนโลยี move เร็วแต่พอดีเราอยู่ในตลาดที่เป็น emerging อยู่เนี่ยเราทำไงให้ไม่เกิด balance ระหว่างเทคโนโลยีที่เราจะ push out กับเทคโนโลยีที่เราจะลงทุนกับ timing ที่ลูกค้าต้องการมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็ต้องมีความสามารถเรื่องของความเข้าใจตลาดกับไทมิ่งนะครับกับอันที่3ในฐานะที่เรากำลัง introduce เทคโนโลยีกับเป็นเหมือนเดิมหรือเป็น data center ก็ได้ครับต้องเป็นผู้บริหารที่มี credibility วัดได้ว่าเคยมี ecosystem มาด้วยกันนะครับมี ecosystem ทั้งลูกค้าที่ยอมรับบวกกับมี access กับ partner ที่ยอมรับบวกกับมี access กับ talent pool ที่ยอมรับนะครับนั่นคือเบสิกก่อนแต่สำคัญที่สุดที่เรามองในมุมของ SCDGDC เนี่ยในฐานะที่เราอยู่ emerging market เนี่ยต้องเป็นสายผู้บริหารที่พร้อมลงทุนเวลาส่วนตัวนะครับเพื่อพัฒนาทีมงานนะครับเพื่อ at the end of the day ครับจะเป็นเทคโนโลยีจะเป็น whether it's a software หรือ hardware หรือเป็น platform หรือเป็น data center ครับตอนนั้นมันสร้างไม่ยากนะครับแต่ at the end of the day differentiation เป็นที่คน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราทำยังไงว่าเราต้อง compete ใน fast moving industry แต่เราก็ต้องพัฒนาคนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติผู้บริหารจะ3อันแรกก่อนซึ่งผมถือว่าเบสิกแหละต้องเข้าใจตลาดต้องเข้าใจ business อยู่แล้วแหละต้องสามารถโอเคมี credibility เบื้องต้นเป็น ecosystem อยู่แล้วแหละ but at the end of the day ต้องสามารถพร้อมที่จะลงทุนเวลาส่วนตัวและพัฒนา resource ในประเทศที่สามารถ uplift ความสามารถด้วยครับประมาณนี้ครับ
ค่ะทีนี้มา คุยเรื่องของเป็น advice ละกันนะสำหรับองค์กรอื่นด้วยเพราะว่าหลายๆที่ก็น่าเผชิญกับเรื่องของความท้าทายในการ implement ตัว digital transformation นะคะทีนี้หนึ่งในอันนึงที่มักจะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารหลายที่ค่ะก็มีการ implement ตัวการทำ digital transformation ไปแต่ว่ามันก็มี key measurement หลายๆอันซึ่งก็ค่อนข้างจะเบลอๆค่ะเกรย์นิดนึงว่าเอ๊ะบางทีมาวัดผลเรื่องของ return on investment อย่างไรนะคะทางฝั่งนี้มีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับผู้บริหารที่กำลังเป็น chief อาจจะเป็น digital transformation officer หรือว่า CEO ขององค์กรอื่นๆ ค่ะ
ได้ครับคือ at the end of the day ครับ as a business of an enterprise or even a startup นะฮะทุกอย่างมันต้องวัดได
้
นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำนะจะเป็น SCT GDC ก็ตามเนี่ยเราวัดอยู่3ส่วน
ย
่อชัดเจนนะครับอันดับแรกแน่นอนต้องมีเรื่องของ cost reduction ที่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องของ revenue generation opportunity ใหม่ๆนะครับจะเป็น business model ไหน ก็แล้วแต่ลักษณะของ product นะฮะการที่สามเนี่ยมันต้องสามารถถึงระดับ eventually disrupt เราได้จริงๆซึ่ง disrupt หมายความว่าเรา enter new market หรือว่าเป็น KPI คือ market share นะครับสามนี้ต้องวัดได้นะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากคือผมค่อนข้างไม่ได้ believeส่วนตัวนะฮะการทำธุรกิจที่ไม่สามารถ time back กลับมาที่ financial นะครับมันอาจจะ take time ถึงระดับว่า revenue generation หรืออาจจะ take time ถึงระดับ profitability ก็ได้แต่มันต้องชัดเจนนั้นก่อนระดับแรกนะครับต้องอะไรกัน because at the end of the day ครับ numbers don't lie เพราะว่าในส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันมี ongoing transformation ครับพอมัน going on transformation เนี่ยมันก็มีคำถามว่าเรา transform ช้าหรือเร็ว มันก็ relevant กับ target ที่เป็น hard number แหละครับระดับแรก เพราะฉะนั้น first recommendation นะครับมันต้อง agree ก่อนจริงๆอ่ะว่า number จริงๆอ่ะอยู่ต่อลด cost หรือเพิ่มหรือเข้า market share ก่อน ถ้า you agree นี่ไม่ได้ day one นะฮะ along the way อ่ะครับมันจะเพี้ยน strategy มันจะเพี้ยนพอสมควรนะฮะอันนั้นคือระดับแรกอันดับ2ถ้านั้นชัดเจนจริงอะฮะต้องกลับมาถามตัวเองว่ามองสองมุมได้ฮะว่าไทมิ่งมันใช่หรือเปล่า หรือถ้าพูดชัดเจนจริง as an organization ละว่า sense of urgency อะ เรามีไหม is this more of a nice to have more marketing เพราะทุกคนทำ digital transformation หรือจริงๆแล้วว่ามันมี sense of urgency จริงๆนะครับแต่ถามว่า sense of urgency วัดยังไงเขาตรงไปตรงมากับประเด็นแรกมีการลงทุน ที่เป็นเงินกับ initiative นี้จริงหรือไม่จริงในตำแรกกับ resource ที่ allocate ไปเนี่ยมากหรือน้อยขนาดไหน ถ้ามีงบกับมีคนแสดงว่า strategy ที่ทำคือ real แต่ถ้าเกิดว่ามี strategy ไม่มีงบไม่มีคนไม่ใช่ real ถือว่าเป็น different intention ซึ่งไม่ผิดนะฮะ แต่ถ้าคุณอยาก transform ก็ต้องวัดได้ต้องมีการลงทุนไม่ต้องมีชัดเจนที่เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะมีการลงทุนกับ resource แน่นอนก็กลับมาว่าแล้ว outcome มันคืออะไรนะครับอันที่3นะฮะอันนั้นก็จริงๆก็เป็น fundamental ที่ต้องทำอยู่แล้วเราจะเรียกก็เป็น transformation หรือ non transformation มันเป็น normal ของการ execution กับ business มากกว่านะครับแต่แน่นอนอันที่3ที่มักจะไม่คำนวณกันจริงๆนะฮะคือว่าทุกคนจะมองว่า transformation is something that is exciting which it isit's exciting เพราะว่ามันเป็น learning opportunity แต่ learning opportunity หมายความว่ามันคือ unknown ใช่ไหมฮะซึ่ง unknown จริงๆเนี่ยมันก็ต้องกลับไปมองว่าโอเคว่า mindset เนี่ยของคนที่จะมา lead จริงๆเนี่ยไม่ใช่มี commitment นะมี conviction หรือเปล่าคือ commitment นะฮะมันคือว่า you commit ในสิ่งที่มันชัดเจน conviction คือบางครั้งในมุมของ transformation นะฮะมันมี element ของคนมันมี element ของ landscape มี element ของ timingซึ่งอาจจะมี pivot หรือการ move ที่เกิดขึ้น but you มี conviction นั้นจริงหรือเปล่าที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าจะให้แนะนำ3ส่วนนี้ก่อนผมคิดว่ามันสามารถทำชัดเจนได้ขึ้นเกี่ยวว่าเราจะทำไม่ทำใช่ไหมฮ
ะ
กับอันที่สองเนี่ยถ้ามันคือ real strategy มันต้องมีคนแล้วมันต้องมีงบมากกว่าน้อยเรื่องเดิมแต่ถ้ามีโอเคมัน real อันที่สามก็คือ conviction แหละ are you willing to do what you don't knowBut you do anyway, but in order to get back to the KPI that you at the end of the day set ขึ้นมา at the day one ว่า so to reduce cost, to generate new revenue, หรือเป็นรูปแบบของ market share เพิ่มขึ้น
ค่ะแล้วฝั่งของทาง STT เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะกลยุทธ์หรือว่า strategy ที่เขาเรียกอะไร export ใน opportunity หรือว่าธุรกิจใหม่ๆอย่าง work กับ startup อะไรพวกนี้ได้หรือเปล่า
คือถ้า as a data center ครับ as an industry ส่วนใหญ่ครับเราจะไม่ได้ work directly กับ startupแต่เราจะ work กับพวก cloud player แล้ว enable success พวก cloud player แล้วเขาอะครับจะ work กับ startup เป็นหลักเลย
ครับสุดท้ายค่ะอยากจะให้ช่วยฝากแนะนำนิดนึงว่าสำหรับองค์กรที่กำลังทำ digital transformation แล้วก็ตอนนี้อาจจะเผชิญกับความท้าทายนะทั้งเรื่องของ people ที่ไม่พร้อมนะในการปรับตัวไปทั้งนี้มีคำแนะนำอะไรที่อยากจะบอกกับพวกเขาบ้างคะ
sure ครับคือถ้าแนะนำอาจจะแนะนำแค่สองประเด็นหลักนะครับอันดับแรกคือว่าเรื่อง transformation จริงๆเนี่ย you have to play to your strength don't try to be an organization that maybe you want to be but จริงๆแล้ว it's not your core business นะครับอันดับแรก play to your strength of core business เป็นหลักนะครับแต่ถ้าจะ evolve และ grow นะครับต้องมี business model ที่เป็น strategic business
ค่ะ
เพราะ at the end of the day ครับ transformation จริงๆ in reality คือมันจะมี2 big ธุรกิจที่เกิดขึ้นมันจะมีตัว core business กับ strategic business ซึ่งองค์กรที่สามารถ ongoing transformation เนี่ยที่สามารถ sustain ได้ครับ core business ครับกับตัวของ strategic business ต้อง complement each other ยกตัวอย่างของ SCT GDC นะครับ SCT GDC เนี่ยเราคือ joint ventureระหว่าง SCT GDC ที่สิงคโปร์ให้คนที่สิงคโปร์กับ Fraser Property ประเทศไทยนะครับในโลกของdata center ครับแทบจะไม่มี data center provider ถามว่าน้อยมากพูดอย่างนี้ดีกว่าในทั่วโลกเลยว่าแต่ JV กับบริษัท property น้อยมากแต่ทำไมเราทำในประเทศไทยนะครับเพราะว่า location ส่วนหนึ่ง as a data สำคัญมาก core strength ของ Fraser Property ประเทศไทยคือเรื่องของ property เรื่องของ locationซึ่งก็เป็น key strength เป็น core strength ตัวหนึ่งของเรานะครับ core strength ก็ SCT GDC อะครับเราเป็นเหมือนตามชื่อ GDC ส่วนนึงเราเป็น global data center เรามี know how เรามี experience หมดเลยพอมา merge กันแล้วระหว่าง core นะฮะกับ strategic thinking นะครับมันเกิด compelling value proposition พอมาเกิดนี้ปุ๊บนะฮะมันก็กลับไปที่ KPI แรกถ้าอยากลด cost เราก็สามารถลดได้แทนที่ตัวเสียเวลาอะที่ดินเนี่ยมันได้เสียเวลาไปเราก็มี key strategic แล้วถ้าผมจะเพิ่ม revenue เกิดขึ้นแน่นอนในฐานะ data center นะครับเราเช่าหลาย10ปีผมจะ as a property ครับผมเซ็นทีหนึ่งผมอยู่นานมากนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเศรษฐกิจด้วยไม่ต้องห่วงว่าคนเข้าห้างเข้าออฟฟิศหรือเปล่า data center อยู่ครับยังไงก็อยู่ครับหลาย10ปีนะครับเพราะฉะนั้นสามารถสร้าง revenue ได้ที่เป็น existing core business ได้ but at the same time นะครับสามารถเข้า adjacent market new market ได้ซึ่ง property player ไม่มีเจ้าไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลกเลยเข้ามาอยู่ในสาย data center ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลับไปที่ core strength แต่เกิด strategic value ซึ่ง at the end of the day มันก็ sustainable เพราะมันก็กลับมาเรื่องของคนกลับไปเรื่องของผู้บริหารใช่ไหมฮะถ้า work backwards อีกทีนึงคนก็มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะ transform คนมันต้องไปกับเจอร์นี่คนเราอยู่ในบริษัทด้วยเหตุผลเดียวมีโอกาสก้าวหน้าโอกาสก้าวหน้าคือมีโอกาสเรียนรู้ถ้าเรียนรู้ทำสำเร็จก็แน่นอนมูลค่าเราก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำจริงๆอะฮะต้องเข้าใจว่าอย่าตั้งสองคอเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ transformation มันคือ you just separate the company แต่ your core and your strategic แต่ไอ้ core strategic คำถามคือว่าถ้าอยู่ทำแล้วมัน sustain เนี่ยมัน support each other แล้ว result in compelling value propositionซึ่งสามารถอธิบายได้กับพนักงานว่ามีโอกาสเรียนรู้ได้บ้างโอกาสได้กับลูกค้าไหมใช่ไหมทำไมต้องเป็น SCT GDC เพราะ we have the best location in Thailand กล้าพูดประมาณนั้นแล้วการที่คนมาลงทุนกับบริษัทกับอะไรที่ investor กับ shareholder เหมือนกันประมาณนั้นคร
ับ ชัดเจนค่ะได้ชอบมากเลยค่ะเคสนี้ค่ะยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
ได้คร
ับ
Sparking innovative thoughts.